Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քիչ առաջ իշխող կոալիցիան պաշտոնական որոշում կայացրեց Արմեն Սարգսյանի նախագահի պաշտոնում առաջադրելու մասին։ Ազգային ժողովը Հայաստանի 4-րդ նախագահին կընտրի ուղիղ մեկ շաբաթից։ Մարտի 1-ի ողբերգությունից 10 տարի անց ազգային ժողովը լսումների ձևաչափում կրկին փորձում է հասկանալ, ինչու 2008-ից ի վեր այդպես էլ որևէ մեկը չի պատժվել Երևանի կենտրոնում 10 մարդու սպանության համար։ Նիդերլանդների խորհրդարանը ևս մեկ անգամ ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը վերահաստատելով 2004-ի դեկտեմբերին ընդունած բանաձևը։ Նիդերլանդների կառավարությունը, սակայն, իր անհամաձայնությունն է հայտնում օրենսդիրների այս քայլի հետ։ Նախ, սակայն, այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Հայաստանի իշխանական կոալիցիան, իշխող հանրապետական կուսակցությունը եւ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը որոշում կայացրեցին Հայաստանի նախագահի պաշտոնում առաջադրել Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանին, հիշեցնեմ, ըստ փոխված համանadrության նախագահը ընտրվելու է խորհրդարանի կողմից։ Այսօր Հայաստանի ժամանել Վրաստանի փոխվարչապետ ներքին գործերի նախարար Գյորգի Գախարյան, քննարկում է երկու երկրների իրավապահ մարմինների փոխհամագործակցության հարցերը։ Այսօր Անկարան Նիդերլանդների գործերի հավատարմատարին կրկին կանչել է արտգործնախարարություն։ Փետրվարի 23-ի հրավերը հաջորդում է նախորդային Նիդերլանդների խորհրդարանում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու որոշմանը։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում Էրիկ Վեստրաստրեն արդեն երկրորդ անգամ է կանչվում Թուրքիայի արտգործնախարարություն։ Առաջին անգամ դա տեղի էր ունեցել մինչ քվեարկությունը, երբ Նիդերլանդների խորհրդարանում շրջանառության մեջ էր դրվել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու օրինագիծը։ Այսօր Ադրբեջանի խորհրդարանի նիստում խորհրդանին նախագահ Օկտայ Ասադովը ասել է, որ մոտ օրերս նախատեսվում է փաստաթղթի ստորագրում, որով ներում կշնորհվի բանտարկյալների մեծ մասին։ Նա նշել է, որ այդ լիազորությունը պատկանում է երկրի նախագահին։ Իրավապաշտպան խմբերը պնդում են, որ Ադրբեջանում 100-ից ավելի քաղ բանտարկյալ կա։ Այսօր Թուրքմենստանի եւ Աֆղանստանի նախագահները, Պակիստանի վարչապետը եւ Հնդկաստանի արտաքին հարաբերությունների պետնախարարը մասնակցել են 4 երկրները միացնող գազատարի աֆղանական հատվածի կառուցման մեկնարկի արարողությանը։ Միջոցառումը տեղի է ունեցել Թուրքմենստանի եւ Աֆղանստանի սահմանային շրջանում։ Թուրքմենստանը համարվում է բնական գազի պաշարներով հարուստ աշխարհում 4-րդ երկիրը։ Արգենտինայի անվտանգության ուժերը կանխել են մոտավորապես 400 կիլոգրամ կոկայինի առաքումը Ռուսաստան։ Թմրաբիզնեսի անցագործները պատրաստվում էին 50 միլիոն եվրոյի թմրանյութի խոշոր խմբականակ ուղարկել դիվանագիտական փոստի միջոցով։ Արգենտինայի եւ Ռուսաստանի համատեղ գործողությունը ավելի քան 1 տարի շարունակվել է, բայց այդ մասին հայտարարվել է 3։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր իշխող հանրապետական ու դրա կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցությունը պաշտոնապես որպես Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածու առաջադրեցին նախկին վարչապետ Մեծ Բրիտանիայում դեսպան Արմեն Սարգսյանին։ Հիշեցնեմ, որ նախագահի պաշտոնում իր առաջադրման համաձայնությունն Արմեն Սարգսյանը հնչեցրեց անցած ուրբաթ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Նախագահի ընտրությունն էլ խորհրդարանում կայանալու է մարտի 2-ին։ Ազգային ժողովի հաղորդում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետականի եւ դաշնակցության պատգամավորներն այսօր Հայաստանի 4-րդ նախագահի պաշտոնում առաջադրեցին Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանին։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, առաջադրման համար անհրաժեշտ ստորագրություններն արդեն ուղարկել են ազգային ժողովի քարտուղարություն։ Նշենք, որ փոփոխված սահմանադրության համաձայն նախագահի թեկնածուի առաջադրման համար անհրաժեշտ է 27 պատգամավորի ստորագրություն, սակայն իշխող կոալիցիան կրկնապատկել է այդ թիվը և մոտ 60 ստորագրություն հավաքել։ Ինչպես նշեց Վահրամ Բաղդասարյանը, բոլորը ցանկություն են հայտնել ստորագրել։
Այո, մենք արդեն փաստաթղթերը ուղարկեցինք քարտուղարություն, համապատասխան բոլոր փաստաթղթերը, իմաստուգումն է գնում փաստաթղթերի եւ կաննակարկով դա, եթե որևէ թերություններ կլինեն փաստաթղթերին 24 ժամվա ընթացքում դրանք կվերացվեն։ Այժմ արդեն հիմնական գործընթացը ավարտված է եւ մնում է արդեն ընտրությունները։
Նշենք, որ առաջադրումից առաջ նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանն այսօր խորհրդարանում հանդիպել է հանրապետականի եւ դաշնակցության падգամավորներին, ինչպես տեղեկացրեց դաշնակցական Աղվան Վարդանյանը, Սարգսյանը հանդես է եկել ելույթով, ներկայացրել է պատկերացումները նախագահի պաշտոնում իր գործնեության, Հայաստանի զարգացման ու մարտահրավերների շուրջ։ Աղվան Վարդանյանը տպավորված էր ելույթից, ասաց, որ այն բխում էր Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու ցանկությունից եւ պատկերացումից։ Իդեպ նկատենք, Արմեն Սարգսյանն այսօր խուսափես լրագրողներից, նա դահլիճ մտավ ներքին մուտքով եւ այդպես էլ հեռացավ։
Այն տեսակետներին, կարծիքներին, պնդումներին, որ իրականում Արմեն Սարգսյանը ոչ թե ձեր հանրապետական մյուս պատգամավորների թեկնածուն է, այլ մեկ մարդու թեկնածուն է, տվյալ դեպքում Սերժ Սարգսյանի թեկնածուն։
Կա հանրապետական կուսակցություն իր առաջնորդով, կա դաշնակցություն, և նա այսօր արդեն իսկ նաև ֆորմալացված երկու խմբակցությունների պատգամավորների համատեղ թեկնածուն է, և այն բովանդակությանը նայենք, ես ինչ էի ասում քիչ առաջ, այն պատկերացումները, որ ունի Արմեն Սարգսյանը, ամբողջովին համահունչ են Աղվան Վարդանյանի պատկերացումներին մեր երկրի ապագայի հանդեպ եւ իր գործառույթների վերաբերյալ։ Եվ այդպես վստահ եմ տասնյակ ու տասնյակ պատգամավորների։ Ինչու եք մասնավորեցնում։
Սերժ Սարգսյանը ում էլ ներկայացնել, էլի համահունչ է լինելու ձեր տեսակետը։
Դուք սխալվում եք։ Հարգելի լրագրողներ, սիրելի լրագրողուհիներ, կար թեկնածու առաջադրելու խնդիր։ Դուք այլ կերպ ինչպես էիք պատկերացնում։ Հանրապետության նախագահը քննարկել է երկուսակցության ներսում եւ առաջադրել է մի թեկնածու, որը կարծում եմ, եթե մեկ ուրիշ թեկնածու լիներ,
էլի ասելու եք շատ լավ,
էլի նույնն էի
ասում,
դուք էիք նույնը ասելու, բայց այս պարագայում ընտրված է մի թեկնածու, որը իր եւ փորձառությամբ եւ մարդկային հատկություններով եւ կենսագրությամբ եւ բոլոր որակներով կարծում եմ
անփոխարինելի է։
Անփոխարինելին դուք եք լրագրողներդ։
Շարունակենք մնալ խորհրդարանում, ազգային ժողովում ներկայացված 4 խմբակցություններից մեկի ելքի նախաձեռնությամբ այսօր խորհրդարանում լսումներն են ընթանում նվիրված վերջին տասնամյակների հայաստանյան պատմության թերևս ամենաողբերգական դրվագներից մեկին 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններին։ Ելքի նախաձեռնած լսումների հիմնական նպատակներից մեկը ի վերջո հասկանալն է, ինչպես ստացվեց, որ մայրաքաղաքի կենտրոնում տասնյակ հազարավոր մարդկանց աչքի առաջ տեղի ունեցած սպանությունների շարանն այդպես էլ չբացահայտվեց մարտի 1-ի Զոհերի հարազատներն ի դեպ տարիներ շարունակ նույնն են պնդում. Խաղաղ ցուցարարների սպանությունը հնարավոր կլինի բացահայտել միայն իշխանությունների կողմից քաղաքական կամքի դրսևորման պարագայում, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Իշխանությունները ոչ մի ջանք չթափեցին բացահայտելու 2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ի դեպքերը, այլ պարզապես պարտակեցին այդ գործը։ Այսօր ազգային ժողովում ելքխմբակցության նախաձեռնած 2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունների վերաբերյալ հայտարարության նախագծի շուրջ խորհրդարանական լսումների ժամանակ հայտարարեց մարտի 1-ի զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը, Սարգիս Քլոյանը։
Պատասխանատվության չեն ենթարկվել ոչ կատարողները եւ ոչ էլ հրամանտվողները։ Դուք խոստացաք սայլը տեղից կշարժվի, գցեցիք ճանապարհային քարտեզ, գործերը առանձնացրիք, բա ինչ եղավ, պարոն Կոստայան, անցել է 10 տարի։
Այսօր ներկայացվող նախագծով ընդդիմադիր ելքխմբակցությունը մարտի 1-ի իրադարձությունների 10-րդ տարեդարձին ընթառաջ խորհրդարանին առաջարկում է խստորեն դատապարտել 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքների կեղծման դեմ բողոքի խաղաղ ցույցեր իրականացնող քաղաքացիների նկատմամբ ոստիկանության կողմից բիրտ և ապորինի ուժի գործադրումը։ Ելքը նշում է, որ 10 սպանությունների կազմակերպիչները և անմիջական կատարողները մինչև օրս պատասխանատվության չեն կանչվել, Զոհերի հարազատներին, ինչպես նաև ապորինի ուժի գործադրման հետևանքով մարմնական վնասվածքներ ստացածներին արդարացի փոխհատուցում չի տրվել։ Այս մասով ըստ նախագծի խորհրդարանը պետք է պարտավորվի առաջիկայում մշակել օրենսդրական փաթեթ ապահովելու արժանապատիվ փոխհատուցումները։ Հիշեցնենք, մի քանի օր առաջ ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն էր տվել ելքի առաջարկին։ Գլխավոր դատախազության հատկապես կարևոր գործերով քննության վարչության պետի տեղակալ Կարեն Բիշարյանը իր զեկույցում ներկայացրեց անցած 10 տարիների ընթացքում իրավապահ մարմինների կատարած աշխատանքը, ինչին արձագանքելով մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող փաստահավաք խմբի անդամ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանը նկատեց, որ դատախազությունը ոչ մի նոր բան այս զեկույցով չասաց։ Քոչարյանի խոսքով այս ընթացքում 3 դատախազ է փոխվել եւ լավ լիներ, որ այսօր ներկայիներ գլխավոր դատախազը որոշ հարցեր հստակեցնելու համար։
Եթե մեր վերջին զեկույցը դեռ չեն հասցրել ընթերցեն, լավ հիմք է հասկանալու համար, որ դա կարող է նախաքննության հնարավորություն տալ ուժային ամբողջ խճանկարը բացահայտելու համար, օգտագործեմ դա։ Ես չեմ ուզում, որպեսզի 11-րդ տարում նույն զեկույցը գանք, լսենք, այլ ունենանք գոնե մի փոքր առաջընթաց, ունենանք բացահայտում ինչ-որ արցում, որը կառողջացնի մեր երկիրը և հնարավորություն կտա մարտի 1-ը փակելով լուծել նաև այն խնդիրները, որոնք մեզ ամեն օր թուլացնում են։
Քոչարյանը առանձին ուշադրություն հրավիրեց 0038 հույժ գաղտնի հրամանի վրա։ Համաձայն զեկույցում տեղ գտած ձևակերպումների, մինչև նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից 2008 թվականի մարտի 1-ին արտակարգ դրության մասին հրամանագրի ընդունումը, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի 0038 հույժ գաղտնի հրամանով բանակային ստորաբաժանումները արդեն իսկ տեղակայված են եղել մայրաքաղաքում, այս կերպ ներգրաված լինելով ներքաղաքական իրադարձություններում։
Դրա ուսումնասիրությունը դեռ պետք է արջևում է։
Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքում այսօր շարունակվեց հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանի գործի քննությունը։ Դատավարության կողմերն այսօր հասան պաշտպանական ճառերի փուլին։ Հիշեցնեմ, մեղադրող կողմը պնդում է, որ Սեֆիլյանը 2015-ին և 16-ին մտադրվում էր անօրինական զինված խումբ ստեղծել ռազմավարական մի շարք օբյեկտներ գրավելու նպատակով։ Երկու շաբաթ առաջ կայացած դատական նիստի ընթացքում մեղադրող դատախազը պահանջեց Սեֆիլյանին դատապարտել 11 տարվա ազատազրկման դատարանից, հեռախոս հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Գևորգ Ժիրայր Սեֆիլյանը իր իսկ դատական գործով մունք չի տա, դատավոր Սաթևի Գրիգորյանը այսօր մերժեց փաստաբանի միջնորդությունը, հնարավորություն տալ Սեֆիլյանին ցուցմունք տալ, դատավորը հայտարարել, որ դատաքննության փուլն ավարտված է, այժմ պաշտպանական ճառերն են, և ինքը խոսակցական սենյակում վճիռ կայացնելիս, եթե հարկ համարի, որ Սեֆիլյանի ցուցմունքի անհրաժեշտությունը կա, գործը վերսկսելու որոշում կկայացնի, և այդ դեպքում միայն առանցքային մեղադրյալը Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար ազատամարտիկ Ժիրայր Սեֆիլյանը հնարավորություն կստանա ցուցմունք տալ դատարանում։ Այդ որոշումը պատճառ դարձավ, որ փաստաբանները միաբերան ինքնաբացառքի միջնորդություն ներկայացնեն դատավոր Սաթևիկ Գրիգորյանին, այն անցավ բավական բուռն մթնոլորտում, լեփլեցուն դահլիճը երկարատև ծափերով, բացարձակ վանկարկումներով, պարբերաբար ընդհատում էր փաստաբանների խոսքը։ Տիգրան Եգորյանը իր զավալուն ելույթում կասկածի տակ դրեց Սաթևիկ Գրիգորյանի մասնագիտական կարողությունները, հիշեցրեց, որ նա պարբերաբար դուրս էր հանում դատարանի դահլիճից Ջիրայր Սեֆիլյանին, Գևորգ Սաֆարյանին, Ներսես Պողոսյանին, նրանց ցույց տալով մասնակցել դատավարությանը ոտքի չկանգնելու համար։ Պաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը դատավոր Սաթևիկ Գրիգորյանին ասաց, որ սա նրա կարիերայի սկիզբն է և երիտասարդ է, և լավ կանի այս տարիքում չմտնի այս պատվերի տակ և անհապաղ վերցնի այս խայտառակությանը, ինչպես Տիգրան Հայրապետյանը որակեց։ Պաստաբան Արայիկ Պապիկյանն էլ հիշեցրեց Վարուժան Ավետիսյանի հարցաքննության դրվակը, երբ դատարան բերված Ավետիսյանին ըստեյության հնարավորություն չտրվեց խոսել, քանի որ նա հրաժարվում էր ոտքի կանգնած ցուցմունքներ տալ։ դատախազը առարկեց այս միջնորդությանը, ինքը դատավոր Սաթևիկ Գրիգորյանը ևս պարբերաբար ընդհատում էր միջնորդությունը, նա նույնիսկ նկատողություն տվեց փաստաբան Տիգրան Եգորյանին, որդորելով նրան դատարանի հասցեին անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել, դատարանին դուր չէր եկել իր հասցեին հնչած որակումները, մասնավորապես թե նա թեթևամտորեն է վերաբերում այս գործին։ Ինքնաբացառքի որոշումը դատավոր Սաթևիկ Գրիգորյանը կայացնելու է խորհրդակցական սենյակում։ Հիշեցնեմ նաև, որ դատավարությունն ըստ էության արդեն ավարտվում է և առաջիկա նիստերին հնչելու են պաշտպանական ճառերը։ Մեղադրող դատախազն արդեն իր ճառը ընթերցել է Ժիրայր Սեֆիլյանի համար, պահանջելով 11 տարվա ազատազրկում։
Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավարության մասին հեռախոսով պատմում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում եմ։ ՀՀԿ գործադիր մարմնի նախորդին տեղի ունեցած նիստից հետո կուսակցության խոսնակ ԱԺ փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, ասելով թե քննարկել է նաև Սերժ Սարգսյանի Մյունխենյան ելույթը, այն բնորոշել է ծրագրային։ Բանն այն է, որ փոքրինչ անհամամասնություն կա հեռացող նախագահի և ծրագրային ելույթ ունեցող նախագահի միջև։ Մյուս կողմից, ըստ էության, այլևս երևի թե որևէ մեկը չի կասկածում, որ Սերժ Սարգսյանը հեռացող նախագահ չէ կամ որպես նախագահ հեռացող է, սակայն մնացող է որպես վարչապետ։ Ամբողջ հարցն այն է, թե դրանով հանդերձ Սերժ Սարգսյանն ինչու վերջապես չի հայտարարում, որ պատրաստվում է մնալ վարչապետ, հարցը հնչեցնում ժամանակն ու շարունակում։ Խնդիրը լոկայն չէ, որ ինչ որտեղ ինչ որ մեկը չի ցանկանում, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը մնա վարչապետ, իրավիճակը բոլորովին այլ է։ Եվ Սերժ Սարգսյանը վերջնական որոշումը արձակելուց առաջ պետք է հնարավորինս հաշվարկի այդ որոշումից բխող պատասխանատվության շրջանակը, թե ինչ մոտ և միջնաժամկետ մարտահրավերներ ու ռիսկեր կան, որոնք կմնան 2018 թվականի ապրիլի 17-ին նշանակվող վարչապետի վրա, գրում է ժամանակթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Այսօր արդեն գրեթե բոլորի համար ակնհայտ է, որ Հայաստանի հաջորդ վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանն իսկապես այլ ընտրանք չունի։ Ձևականորեն երկդաշինքն իհարկե կարող է վարչապետի իր թեկնածուին առաջադրել, բայց դրանից իրավիճակը չի փոխվում։ Փաստն այն է, որ հաջորդ վարչապետը լինելու է Սերժ Սարգսյանը, ընդ որում ոչ թե այն պատճառով, որ մարդկային և մասնագիտական որակների առումով լավագույն ինքն է, այլ որովհետև ինքը տարիներ շարունակ հետևողականորեն արել է ամեն ինչ, որպեսզի իրենից բացի որևէ մեկը չկարողանա անգամ հավակնել պետության առաջին դեմքի կարգավիճակին։ Այսինքն ինքն արել է ամեն ինչ, որպեսզի այլ ընտրանք չունենա, և այդ գործում փայլուն հաջողության է հասել, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը շարունակում է քննարկել նոր նախագահի ընտրության սահմանադրականության հարցը։ Հայաստանի նոր նախագահի ընտրության կարգի սահմանադրականության վերաբերյալ քննարկումները չեն դադարում։ Հիշեցնենք, նոր սահմանադրության 125 հոդվածը, ըստ որի նախագահին ընտրելու է ազգային ժողովը, դեռևս ուժի մեջ չի մտել։ Հետևաբար ենթադրվում է, նախագահին պետք է ընտրի ժողովուրդը, բայց իշխանությունները հղումանելով սահմանադրության անցումային դրույթներին պնդում են, որ նոր նախագահի ընտրությունները անցկացվելու են նոր կարգով, այսինքն ընտրելու իրավունքն այնուամենայնիվ խորհրդարանին է։ Երեք ազգային ժողովի ելքխմբակցությունը հայտարել է այս հարցի սահմանադրականությունը որոշելու համար սահմանադրական դատարան դիմելու մտադրության մասին, սակայն ՍԴ դիմելու համար անհրաժեշտ է 21 պատգամավորի ստորագրություն, ելքն ունի 9 պատգամավոր և կոչ է արել Ծառուկյան խմբակցությանը միանալ իրենց, վերջիներս դեռ չեն արձագանքել։ Նկատենք, սակայն, որ սահմանադրական դատարան դիմելու հարցում առաջինը պետք է շահագրգիռ լիներ հենց իշխող ՀՀԿ-ն, ի վերջո միայն ՍԴ-ին է տրված նման հարցերի սահմանադրականությունը որոշելու գործառույթը։ Ուստի եթե կան կասկածներ, ապա ճիշտ կլինի, որ դրանք բարատվեն սահմանադրական դատարանի որոշմամբ։ Այլապես ստացվում է, որ նոր նախագահի լեգիտիմությունը ևս կասկածելի է լինելու, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է առողջապահական համակարգում կատարված փոփոխություններին, ըստ որի առաջիկա մարտի 1-ից մեծ քանակությամբ դեղեր հնարավոր կլինի ձեռք բերել միայն բժշկի դեղատոմսով, թերթում կարդում ենք։ Եթե Երևանում ու Հանրապետության մյուս քաղաքներում բնակչությունը ապրում է կոմպակտ և պոլիկլինիկան յուրաքանչյուր բնակչի համար գտնվում է մոտակայքում, ապա պարզ չէ, թե ինչպիսի խնդիրներ կառաջանան գյուղական բնակչության համար։ Գյուղի դեղատնից դեղ գնելու համար հիվանդը պետք է նախ մեկնի մոտակա քաղաք, այցելի պոլիկլինիկա, ստանա դեղատոմս, վերադառնա գյուղ ու գնի դեղը։ Ժամանակ, ճանապարհածախս և այլն։ Արդեն իսկ կանխատեսումներ կան, որ նոր կարգը բերելու է շտապ բուժօգնության կանչերի ավելացմանը, որքան կբարձրանա շտապ օգնության ծանրաբեռնվածությունը, որքանով այդ ծառայությունը կկարողանա դրատակից դուրս գալ, առայժմ դժվար է ասել։ Ինչ վերաբերում է դեղորայքի գներին, ապա այս առումով ամեն ինչ ավելի պարզ է ու հստակ, դեղերը թանկանալու են, և դա ուղղակիորեն երևում է նոր իրավիճակը կարգավորող փաստաթղթերից, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հինգշաբթի երեկոյան Նիդերլանդների խորհրդարանը քվեների մեծամասնությամբ երկու բանաձև ընդունեց, որոնցով նախ վերահաստատում էր 2004-ի դեկտեմբերին ընդունած որոշումը 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձությունները ցեղասպանություն որակելով, դրա հետ մեկտեղ պարտավորեցնում էր երկրի կառավարության ներկայացուցիչներին 5 տարին մեկ ներկայգտնվել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հայաստանյան միջոցառումներին։ Նիդերլանդների կառավարությունը, սակայն, արդեն իսկ հայտարարել է, որ խորհրդարանականների այս որոշման հետ համաձայն չէ։ Երևանից և Անկարայից հնչող արձագանքները ևս սպասելի էին թուրքական կողմը վրդովված է, հայկականը ոգևորված։ Լուսինե Մուսայլյանն է ամփոփել թեման։
Նիդերլանդների խորհրդարանը կրկին հավաստեց իր հավատարմությունը համամարտկային արժեքներին, ցեղասպանությունների եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման վեհ գործին։ Երեկոյան այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, արձագանքելով Նիդերլանդների խորհրդարանի ստորին պալատի կողմից Օսմանյան Թուրքիայում 1915 թվականի հայերի զանգվածային սպանդը որպես ցեղասպանություն ճանաչելու երկու օրինագծի ընդունմանը։ Ընդունված երկու փաստաթղթերից մեկով, որ Նիդեփ հեղինակել է պահպանողական քրիստոնեական միությունը, Հոլանդիան վերահաստատում է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու 2004 թվականի որոշումը։ Երկրորդ որոշման համաձայն այս տարվա ապրիլի 24-ին, ապա 5 տարին մեկ Երևան է գործուղվելու Նիդերլանդների ներկայացուցիչով, մասնակցելու է հայոց եղեռնի զոհերի ոգեկոչման արարողություններին։ Այսպիսով Եվրամիության անդամ այս երկիրը միացավ շուրջ 3 տասնյակ երկրներին, այդ թվում Ֆրանսիային, Գերմանիային, Ռուսաստանին, Կանադային, ամերիկյան 50 նահանգներից 48-ին, որոնք ճանաչել են 1915 թվականին Թուրքիայում 1.5 միլիոն հայերի զանգվածային սպանությունները որպես ցեղասպանություն։ Ազատության այդ զրույցում Նիդերլանդներում Հայաստանի դեսպան Ջյունի Կաղաջանյանը շեշտում է.
Պետությունների, ինչպիսի Նիդերլանդները, որը առաջատար դիրքեր է աշխարհում գրավում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, դրանց առաջմղման հարցերում, և այսօր հանդիսանում է միջազգային դատարանները հյուրընկալող պետությունը, նման պետության խորհրդանի կողմից նմանատիպ բանաձևի ընդունումը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, թե ինչքանով է կարևոր ցեղասպանության հանցագործության դատապարտումը, և այդ առումով հենց հայոց ցեղասպանության ճանաչումը որպես կանխարգելիչ նաև գործոն ընդհանրապես աշխարհում նման ոչակորցությունների չկրկնման համար։
Մինչև 20,000 հայազգի բնակչություն ունեցող Նիդերլանդների խորհրդարանի 150 պատգամավորներից 147 կողմ ձայների արդյունքում ընդունված փաստաթուղթը, ինչպես եւ ակնկալվում էր, Անկարան խստորեն դատապարտեց։ Մինչ այդ հիշեցնենք, թուրքական իշխանությունները փորձում էին կանխել այդ օրինագծի ընդունման։ Սրեբրենիցայի ցեղասպանությունը կողքից դիտող երկրի խորհրդարանի կայացրած անհիմն որոշումները տեղ չունեն ոչ պատմության, ոչ էլ արդարադատության մեջ, այսպիսով դրանք իրավաբանական տեսանկյունից ոչ պարտադիր են, ոչ էլ վավեր, հայտարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, շեշտելով, թե Թուրքիան հիմք է ընդունում Նիդերլանդների կառավարության հայտարարությունը, որը մեջբերում չի հետևելու խորհրդարանին, ճանաչելով 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն, և որ Երևան ներկայացուցիչ ուղարկել է, չի նշանակում ճանաչել ցեղասպանությունը։ Այս մասին հիշեցնենք, 3 քվեարկությունից առաջ մասնավորապես հայտարել էր Նիդերլանդների արտգործնախարար Սիգրիդ Կագը։ Հագայց հնչող այս հայտարարությունը սակայն դժվար թե մեղմի թուրք-հոլանդական հլարված հարաբերությունները, ամիսներ շարունակվող հերակա կոշտբանավեճը ՆԱՏՕ-ի անդամ դաշնակիցների միջև հանգեցրել է դիվանագիտական ճգնաժամի։ Անցած տարի հիշեցնենք, Ամստերդամն արգելել էր թուրք նախարարների Նիդերլանդների տարածքում քարոզարշավ իրականացնել նախագահ Էրդողանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների օգտին, ինչից հետո Էրդողանը ոչ միայն ֆաշիստ ու նացիստ էր որակել Նիդերլանդների իշխանություններին, այլև արգելել էր Նիդերլանդների դեսպանին Թուրքիա մտնել։ Դիվանագիտական այս սկանդալից հետո շաբաթներ առաջ Ամստերդամը հայտարարեց, թե պաշտոնապես դուրս է բերում իր դեսպանին Թուրքիայից և թույլ չի տալիս Թուրքիայի դեսպանի մուտքը Հագա։
Փետրվարի սկզբին Սիրիայի Թերզոր նահանգում Եփշատի ափին տեղի ունեցած իրադարձությունները շարունակում են մնալ միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Գրեթե ամեն օրի հայտ եկող նորանոր փաստերը վկայում են, որ Սիրիայի կառավարական զորքերի կազմում գործող ռուսաստանցի վարձկաններն այստեղ ծանրագույն կորուստներ են կրել, բախվելով ամերիկյան բանակի և քրդական ջոկատների կոշտ հակազդեցությանը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
The Washington Post պարբերականի փոխանցմամբ Վագներ անվամբ մասնավոր ռուսական ռազմական ընկերության հովանավորը համարվող նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ բարեկամ գործարար Եվգենի Պրիգոժինը դեր էլ զորում վագներականների ձախողված գրոհից օրեր և շաբաթներ առաջ ակտիվ քննարկումներ է անցկացրել և Կրեմլի, և պաշտոնական Դամասկոսի հետ։ Այդ մասին The Washington Post-ին հայտնել է ամերիկյան հետախուզության անանուն աղբյուրը։ Փետրվարի 7-ի լույս 8-ի գիշերը Բաշար ալ-Ասադին սատարող ուժերը, որոնց մեծամասնությունը ինչպես հետագայում է պարզվել, հենց վագներականներն էին, փորձել է գրոհ նախաձեռնել ամերիկացիների աջակցությունը վայելող Սիրիայի դեմոկրատական ուժեր միավորման դիրքերի ուղղությամբ, ինչը ավարտվել է ջախջախիչ և նվաստացուցիչ պարտությամբ։ Զոհվել են առնվազն մի քանի տասնյակ վարձկաններ կամ մեծ թվով վիրավորներ։ Մոսկվան ի վերջո ընդունել է Սիրիայում ռուսների և ԱՊՀ երկրների ներկայացուցիչների զոհվելու փաստը, սակայն կոնկրետ վիճակագրություն առայսօր չի հրապարակել։ Շատերին է հետաքրքրում, թե ռուսական որ ավաններում են հողին հանձնել սպանվածներին կամ որտեղ են բուժում ստանում մղձավանջը վերապրածները, մինչդեռ ոչ պակաս ուշագրավ են ձախողված օպերացիայի նախորդող զարգացումները։ Ըստ ամերիկյան հետախուզության, Պուտինի բարեկամ Պրիգոժինը մի անանուն սիրիացի պաշտոնյայի հաղորդել է, որ ռուսաստանցի անանուն նախարարից ստացել է փետրվարի սկզբին արագ և հուշկու հարձակում անցկացնելու թույլտվություն։ Այդ նամակագրությունից բխում է, որ ռուսները սիրիական կողմի հավանությանն են սպասում։ Հունվարի 30-ին Պրիգոժինը իր այդ սիրիացի պարտնյորին հայտնում է, որ ունի «մեջբերում եմ Ասադի համար լավ անակնկալ, այն կպատահի փետրվարի 6-ից 9-ը» մեջբերման վերջը։ Ամերիկացիները հայտայտել են մեկ այլ հաղորդագրություն, ըստ որի Սիրիայի կառավարության նախարար Մոհամադ Ֆադալլահ Ազամը օպերացիայի հաջողության դեպքում Պրիգոժինին դրամական պարգև է խոստացել։ Ամերիկյան հետախուզության աղբյուրների փոխանցմամբ հենց այդ ընթացքում նկատելիորեն ավելացել են Պրիգոժինի հեռախոսային զրույցները Կրեմլի պաշտոնյաների, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անտոն Վայնոյի հետ։ Զրույցները տեղի են ունեցել մինչև փետրվարի 5-ը, ապա շարունակվել են փետրվարի 7-ի արյունալի մարտից հետո։ Պենտագոնի ղեկավար Ջիմ Մաթիսը և ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար գեներալ Ջեֆրի Հարիգյանը փոխանցել են, որ ամերիկյան հետախուզությունը փետրվարի 7-ին նախորդող օրերին նկատել է Ասադին սատարող ջոկատների ակտիվացումը դերել զորի շրջանում։ Ամերիկացիները ռուսներին փոխանցել են, որ Ասադի գրոհին կոշտ պատասխան կտրվի։ Ռուսական կողմը հավաստիացրել է, թե որևէ տեղեկություն չունի հնարավոր գրոհի մասին և որ դերել զորում ռուսներ չկան։ Ամերիկացիներն էլ փաստորեն ոչնչացրել են արագ հարձակման փորձ կատարած հակառակորդին։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը ընդունել է մի քանի տասնյակ կորուստների փաստը, սակայն ընդգծել, որ զոհվածների և վիրավորների թվում Ռուսաստանի զինված ուժերի ծառայողներ չկան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի երեկոյան ժամը 19:00-ին։